Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Cubismul, partea a șasea. În ultimele ediții ale rubricii noastre v-am tot vorbit despre cubism și astăzi tot despre cubism vă vorbesc. Am văzut despre cubism că este un curent artistic modernist apărut la începutul secolului al XX-lea, inițiat de Pablo Picasso și Georges Braque. Caracterizat prin fragmentarea și reconfigurarea obiectelor în forme geometrice, cubismul prezintă multiple perspective simultan și oferă o reprezentare abstractă și destructurată a realității. Există două etape principale, și anume cubismul analitic, cu forme descompuse și culori sobre, și cubismul sintetic, cu colaje și culori mai vii. Cubismul a influențat puternic arta modernă și a deschis calea către abstractizare. Primul război mondial nu se oglindește aproape deloc în opera cubiștilor, fie că sunt mobilizați sau nu. Braque, de pildă, va fi rănit și trepanat. Când se poate reapuca de pictură, își rea cercetările din punctul unde le întrerupsese. Și nimic în pictura lui nu va spune că fusese aruncat într-o realitate care, ca om, l-a lovit fără milă. Leger, în schimb, va mărturisi că războiul a fost pentru el un eveniment enorm, că acolo și-a pus picioarele pe pământ. Înrolat ca genist, vine mai întâi în contact cu o nouă umanitate, mineri, săpători, meșteri în fier și în lemn. Pe de altă parte, în fiecare zi are sub ochi tunurile, în care vede mai puțin o unealtă destrugătoare, cât o mașină brutală cu mecanism precis și puternic. Desigur, tehnica modernă îl impresionase și înainte de război și pictase figuri omenești asemănătoare unor roboți cu membrele oarecum dizlocate. Din 1917, însă, arta sa își accentuează caracterul mecanic. Plasticitatea mașinii și a produselor ei îl uimește într-atâta încât ani de zile va face din fiecare ființă și din fiecare obiect o piesă metalică fabricată parcă în serie într-o uzină. Desenul și culoarea devin atunci de o precizie absolută. Tușa, până atunci aparentă, se ascunde. Factura e anonimă, materia subțire și firavă. Astfel, în timp ce majoritatea artiștilor contemporani ignoră sau blestemă civilizația noastră industrială, Leger se simte bine în ea. Îi admiră dinamismul, inepuizabila forță de investiție, necontenita preocupare constructivă. Și pentru a-și împărtăși entuziasmul, nu șovăie să fie dur, inuman. Își purifică arta de orice sentimentalism și orice romantism. Alungă din ea orice interes psihologic, nimic mai gol de expresie ca figurile lui. Și totuși, ele sunt, până la urmă, mai mult decât niște manechine robuste. Cu capul riguros sferic, figură impasibilă, trup masiv, unele figuri de femei pe care le creează prin anii 20 au în ele ceva de zeițe. Plonjorii, cicliștii, oamenii de la circ pe care îi va picta mai târziu vor oferi forme mai puțin regulate și mai suple, dar nu mai puțin viguroase. La fel și obiectele, cele care ies din uzină, le fac tot mai mult loc celor împrumutate din natură. E drept, Leger le va alătura bucuros, așa cum îi place să prezinte la oaltă o legătură de chei și o dansatoare, un clește și o cutie de țigări, un vas cu flori și câteva buturugi groase, dând astfel fiecăruia dintre aceste elemente o surprinzătoare elocință. La contrastele dintre obiecte adaugă contrastele dintre forme și culori. Detestând orice umbră de dulcegărie, îndrăgostit doar de afirmațiile cele mai răspicate, nu admite pe pânză decât raporturi de o extremă tensiune. Forța lui de expresie rezultă nu numai din fermitatea desenului și din vivacitatea coloritului, ci și din faptul că la el elementele opuse sunt făcute să se împace într-un ansamblu în care se valorifică reciproc. În anul 1942, Leger începe să suprapună o culoare abstractă pe un desen figurativ. Și iată că opera îi se dezvoltă pe două planuri, impresionându-le în două moduri felurite. Culorile însă nu sunt nici alese la întâmplare, nici așternute arbitrar. Și nu e oare evident că în lucrarea Parada, de pildă, ele redau timbrul de goarnă al muzicii de circ și în același timp, prin ordonarea lor, evocă manejul și legănarea trapezelor? Totuși, dacă Leger aplică principii, arta lui n-are nimic demonstrativ. Niciodată rolul reflecției nu e mai mare decât cel al temperamentului și al instinctului. Ca și arta lui Leger, cea a lui Delaunay respiră sănătate și optimism. Roșurile, galbenurile, oranjurile par să-și împărtășească iubilația chiar și albastrurilor și nuanțelor de verde. Și de obicei o mișcare giratorie și ascensională însuflețește tabloul. Ea se manifestă cu forță nu numai în abstractele forme circulare din anii 1912-1913, sau în lucrarea omagiului Beliro din 1914, aflată la muzeul din Grenoble. O regăsim până și în nudurile și naturile moarte pe care pictorul, în anii războiului, le execută în Spania și Portugalia. Oricât de viguros i-ar fi totuși elanul, nu e deloc neinstruit. Delaunay îl domină și îl conduce permanent.